Ja, Eirik, du underviser i filosofi med barn på BLU på Bakkenteigen, og du har hørt på den samtalen her nå. Hva tenker du? Er det her en filosofisk samtale?
Absolutt. Jeg syns det var kjempegøy å høre på. Og jeg er veldig imponert over hvor mye du klarte å få fletta inn på en veldig kort diskusjon. Jeg tenker at det som er fascinerende her, er jo å se hvor mange muligheter som åpner seg nesten for hver setning som blir sagt, eller hvilket svar som blir gitt. At det her er det utrolig mange diskusjoner man kan ramme inn i et så enkelt spørsmål som 'Hvem tok den siste lompa?' Så jeg syns det var kjempegøy å høre på.
Hva er det som gjør at du tenker det her handler om filosofi?
Fordi at man stiller spørsmål ved de helt sentrale aspektene av tilværelsen. Altså hva er godt, hva er riktig, hva er rettferdig, hva er sant? Og det gjør du her bare ved en så enkel hendelse som en diskusjon ved middagsbordet. Så jeg tenker at det var altså det som gjør at det er en filosofisk diskusjon. Og her føler jeg at det er veldig mange som synder, spesielt kanskje innenfor småskolen og i barnehagen. I den forstand at man tenker at filosofi, ja, det er det man gjør når man stiller vanskelige spørsmål, dumme spørsmål, abstrakte spørsmål, drømmende spørsmål, og spør på en måte som virker litt sånn uvanlig, eller som ikke passer helt inn. Og jeg tenker at det er veldig feil måte å oppfatte filosofi med barn på. Fordi når vi skal jobbe med det, så er det veldig viktig at vi som voksenpersoner tenker på diskusjonsstruktur, på spørsmål og begreper, og at man jobber metodisk og systematisk inn for å forsøke å grave litt ned i det som er det som blir tatt som selvfølgeligheter, da. Og at vi hjelper barn til å formulere og leite etter begrunnelser. Men søken etter begrunnelser er mye mer sentralt enn undringen som sådan.
Hva tenker du var de viktigste momentene i den samtalen her?
Jeg tenker at på mange måter så var samtalen perfekt. Og det betyr ikke at man ikke kunne gjort det på en annen måte. Eller at å ta opp diskusjonen igjen neste dag ville gitt et annet utfall, eller sånn. Men det som jeg tenker på, er at du har tydelig forberedt deg godt og er veldig bevisst på din egen rolle som ordstyrer. Og du har forberedt enkle metodiske spørsmål. Du har forberedt litt abstrakte spørsmål. Du har forberedt både du kommer med perspektiver, eller prøver å få barna til å se det fra andre perspektiver. Og det jeg tror det er viktig at man går inn i de diskusjonene her litt sånn godt forberedt, da. Og stiller litt sånn kontrafaktiske og litt kunne man sett det på andre måter? Er det begrunnelsen? Og at du går inn og ut av det abstrakte og det konkrete, fram og tilbake. Så jeg syns det her var forbilledlig. Ikke fordi at ikke den kan gjøres på mange andre måter, men fordi at du lot barna komme fram i diskusjonen. Og på en måte være med å finne svarene sjøl. Og det er det det i høy grad dreier seg om.
Har du noen råd til hvordan jeg kan jobbe videre hvis jeg skulle gjort det? Det her er jo en samtale med mine egne barn, og så er det bare to av de. Og allerede i det så var det jo litt kamp om dette Uno-kort, og de avbryter hverandre og
Det er jo fascinerende med det lydklippet her, fordi du ser jo Her har du ofte når man jobber med filosofi med barn, så har man kanskje litt større barnegrupper, men ikke for store. Og her har du to barn, 4 og 6 år. Og du ser allerede etter 6 minutter, så begynner oppmerksomheten å dette litt ut hos noen av de. Og det kommer jo plutselig noen innfall og innspill om blomstene trenger vann. Og det er jo fascinerende å se da, at i løpet av de 12 minuttene så klarer man å putte inn veldig dype diskusjoner. Og jeg vil bare si én ting til før vi liksom snakker om den der generaliseringa. Fordi at man ofte tenker at filosofi med barn at man må nå et visst modenhetsnivå. Og jeg syns det var veldig spennende i den samtalen her hvordan Marion kom med gode, reflekterte innspill. Men hun på 4 hadde jo helt klart sin egen stemme, og hun virka faktisk mer fokusert i samtalen. Og det her er mange faktorer som spiller inn, ikke sant, med konsentrasjonen og sånn. Men at et barn på 4 helt klart klarer å henge med i en sånn samtale når den er velstrukturert, det er det jo ikke noen tvil om. Og så tenker jeg det at det med den samtalen her som dreier seg om rettferdighet. Men du gir jo debatten en viss struktur. Men mange steder i den samtalen her så kunne du tatt det i diskusjonen i flere retninger. Hva betyr det å være i familie? Er mormor i familien? Er søskenbarnet ditt tremenningen din? Er vi i familie med de som vi bor i gata med? Og så man kunne diskutert det. Man kunne diskutert sykdom. For det var jo veldig tydelig at Petra sier det at hun var ikke enig med storesøster. Hun sier at nei, du må dele likt med alle, uavhengig om du er i familie. Men så kommer det argumentet om at du er syk. Hva betyr det å være syk? Hvorfor er det noen sykdommer som er smittsomme, og er det andre ting som vi kan være syke på som ikke er smittsom? Skal vi kanskje ta ekstra hensyn hvis det er noen som er syke? Alt det her ligger i det her, og jeg kan tenke ut liksom 5-6 veier til da, hvor du kunne forgreina det ut, og du kunne fulgt opp neste dag. Men jeg tenker at det her er kjempebra som utgangspunkt.
Hva slags råd har du til studentene da? Nå skal de ut og prøve seg på filosofi med barn. Hva må til for at de skal ha lykkes i å jobbe med filosofisk praksis?
Jeg tror det er viktig å ikke ha for høye ambisjoner. Samtidig så må du være godt forberedt. Og jeg tenker det at noe av det som jeg fokuserer på, er at filosofi ikke er evnen til å stille de store spørsmåla. Filosofi, det gjør man når man forsøker å jobbe metodisk med de store spørsmåla. Jobbe fram begrunnelser, motargumenter, alternative perspektiver. Og bare det å stille vanskelige spørsmål eller store undre seg over ting, det er ikke tilstrekkelig. Og på samme vis som man må Det er litt som hvis man snakker om at vi jobber med etikk i barnehagen, og hvis forklarer barn hva rett og galt er, så vil man ut fra vårt perspektiv absolutt ikke tenke at det er å jobbe med etikk i barnehagen. Når du jobber med etikk, da forsøker du ikke bare å lære barna hva som er rett og galt, men å forstå begrunnelsene, og kanskje sjøl bidra til å finne begrunnelser for hva som er rettferdig, hva som er likt, hva som er ulikt, og hva som er godt, og hva betyr det at noe er sant. Og det er det å jobbe med spørsmål om etikk som krever det at du på en måte dytter litt av den derre definisjonsmakta og refleksjonen over på barn. Og det er det akkurat det samme med filosofi. At det, nå sier jeg jo innledningsvis at man skal skru ned ambisjonene. Men samtidig så må man være litt godt forberedt, fordi at det, du ønsker ikke bare tullediskusjoner. Det er det å få mening ut av tullet. Hjelpe barn til å sette begreper på ting. Lytte og høre andres perspektiver. Kanskje tenke, reflektere på et høyere nivå. Og det her hadde vi jo anslag til hele veien i denne diskusjonen her.
Men når du sier at man må være godt forberedt, betyr det at for å ha en filosofisk samtale, så må det være en forberedt aktivitet?
Nei. Ikke sant? Man kan tenke seg at det er tre måter man kan jobbe med filosofisk samtale eller filosofi inn i barnehagen. Det ene er jo selvsagt at du inkluderer det i barnehagens overordnede program, og man tenker at det å filosofere eller filosofi eller lære barna om filosofi er viktig. Det er den ene måten man kan jobbe på. Da. Det kan hende mange barnehager har det inkludert på et eller annet vis.
Mm.
Det andre er det å tenke filosofi som et eget fag, altså som et eget økt hvor du må sette av tid og ressurser og på en måte energi både hos deg selv og barna til at det her skaper vi en sfære hvor vi filosoferer. Og det tredje er selvsagt det at man kan gripe fatt i de spontane diskusjonene, for det oppstår jo veldig mange situasjoner i løpet av en barnehagehverdag eller en barnehageuke som man tenker at wow, det var kult tenkt. Det hadde vært spennende å høre hvordan de begrunner det, eller her kan jeg si noe viktig om et eller annet. Så jeg tenker det at jeg tror det er viktig å se på filosofi som en egen, noe man kan gjøre som et eget fagområde, for å si det på den måten, men det er også det å evne å ta det opp i generelle planer og i spontane situasjoner, men for å få det opp i de spontane situasjonene, så må man ikke bare, man må ikke være godt forberedt til det, men jeg tror det at utbytte krever at man klarer å skille mellom de filosofiske og metodiske spørsmålene. Man må vite hvilke verktøy man har i verktøykassa.
Mm.
Ikke fordi at filosofien skal tenke på en bestemt måte, men akkurat det du gjorde med UNO-kortet som ble fordelt, det betyr at ja, nå har du talerett, og det må vi fordele, da skal vi andre lytte. Det å be om bekreftelse fra barna på at du har forstått dem riktig, hvordan vil du si det med egne ord, er det noen andre måter vi kan tenke oss det her på, kan dere tenke dere noen andre mulige svar? Altså, det er en del sånn veldig enkle metodiske verktøy da, som jeg tror at vi trenger for å kunne gå inn i de filosofiske samtalen uten å bli skuffet. Jeg tror det er veldig lett hvis man ikke er helt forberedt på hva man går til, at man har litt for høye ambisjoner, og så har man ikke helt verktøyene på plass, og så gjør man det vanskelig for seg selv, og så blir det egentlig noe som man ikke egentlig får følt opp. Og jeg tror det at skru ned litt de filosofiske ambisjonene, og så skru, vær sikker på at du har med deg alle verktøyene i kassa, sånn at du går inn og kan gjøre det til en fin opplevelse for barna og for deg.
Et siste spørsmål. Aldersgrense for filosofisk samtale. Fra hvilken alder kan vi jobbe med dette?
Ja, det er jo spennende. Jeg tenker jo at du kan jobbe med det fra at det ikke er noen nedre begrensning, men det er klart det at det, for å sette, ha ord og begreper, så må du jo ha et slags språk. Så du må jo, det er jo en flytende overgang, og man vil jo ikke si som Piaget, eller sånn at det er bestemte kognitive stadier man går gjennom før man er klar til å ta moralske valg, ikke sant, som Kohlberg, eller at man klarer å tenke i abstrakte begreper, eller utvikle en kritisk sans. Det her kan man gjøre veldig tidlig. Og det, som sagt, jeg er helt sikker på at utfallet av den samtalen her ville vært annerledes neste dag, og kanskje De ville vektlagt forskjellige ting og deltatt forskjellige ting. Og vært, men det var jo fascinerende at den yngste på fire klarte jo å holde fokus gjennom hele samtalen og kom med helt selvstendige standpunkter. Hun klarte å abstrahere like godt som hun på seks. Så jeg tenker at det er ikke noen nedre grense annet enn hva språk og kommunikative ferdighet eller første stadien, så er det klart at man prioriterer to ting. Det ene er å være sammen og se hverandre som et utgangspunkt for det å kunne lytte til hverandre og være en del av et slags meningsfellesskap. Og så er det selvsagt det at man må ha et språk. Kanskje man bruker kroppsspråk. Hva betyr dette? På den ene siden, da. Og så har man det at det gleden over å stille spørsmål. Så man starter med, det starter med gleden over å stille spørsmål og det å kunne undre seg. Så det er der man begynner. Men når man begynner å tenke hvordan vi jobber metodisk og systematisk og strukturert omkring den undringen, det er da vi begynner med filosofi.
Eirik Eigela, takk for veldig gode innspill. De tar jeg med videre til studentene i morgen.